El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și l-a răspuns, nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Netezis calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Amin. Când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și levi să-l întrebe, tu cine ești? În aceste câteva versete sunt foarte multe întrebări. Probabil că este cea mai mare densitate de întrebări pe verset sau pe paragraf din toată Biblia chiar. Să-l întrebe, tu cine ești? Apoi în versetul 21, dar cine ești? Ești Ilie? Ești prorocul? Apoi în versetul 22, atunci au zis, dar cine ești? Și după multe întrebări, ce zici tu despre tine însuți? Titlul predicii de această dimineață, mesajul din această dimineață este o provocare din cuvântul lui Dumnezeu. Ce zici tu despre tine însuți? Aș vrea ca fiecare să-și răspundă în inima lui. Fiecare să dea răspuns în inima lui la această întrebare. Tu să răspunzi în inima ta și eu în inima mea. Tu să răspunzi ce zici tu despre tine însuți. Aș vrea de la început să precizez că întrebarea predicii și întrebarea cuvântului nu este ce zici tu despre alții. Nici ce zici tu despre păstor sau despre comitetul bisericii sau despre dirijor. Nici măcar ce zici tu despre soția ta sau tu despre soțul tău. Cuvântul lui Dumnezeu și predica din această dimineață ne confruntă, ne provoacă cu întrebarea ce zici tu despre tine însuți. Adevărul este că fiecare om are o pornire naturală să vorbească bine despre sine. N-am auzit oameni să se vorbească de rău ei pe ei. Nimeni nu se bârfește pe sine. Nimeni nu se clevetește pe sine. Fiecare caută să vorbească frumos despre sine. Să se prezinte într-o lumină cât mai plăcută, cât mai pozitivă. Aș vrea să vă prezint chiar un exemplu din Scriptură în care niște oameni pe care eu i-aș numi ticăloși, când a fost să vorbească despre ei și să zică despre ei, nu despre alții, au vorbit bine. În Geneza 42:11, frații lui Iosif, care cu mulți ani în urmă l-au vândut pe fratele lor, fără milă, fără considerație, fără inimă la ismaeliți, din invidie și din răutate, vorbesc acum pentru ei și despre ei. Când Iosif, care era vicefaraon în Egipt, le spune, voi păreți a fi iscoade. Se pare că voi ați venit aici numai să iscodiți locurile slabe ale țării, sunteți spioni. Și în efortul lor de a se disculpa și de a face o impresie bună, ei spun în Geneza 42:11, noi toți suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. Dacă ați vinde fratele, dacă ați da fratele în robie, dacă ați mințit tatăl cum că fiul cel mai tânăr a fost omorât de o fiară, dacă în a conspira și a păstra minciuna ani de zile văzând durerea și spus mul tatălui nu-i rău și ticălos, atunci nimic nu-i rău și ticălos în lume. Și totuși, vorbind despre ei, oamenii aceștia declară, noi suntem oameni de treabă. În primul rând aș vrea să vedem cum ne formăm părerea despre noi înșine. Se vorbește destul de mult în psihologia americană și în pedagogia americană despre self-esteem sau self-image. Ceea ce nu înseamnă altceva decât cum te vezi tu pe tine însuți. Evaluarea ta. Ce părere ai tu despre tine însuți? Sau ca să rămânem cu această întrebare, ce zici tu despre tine însuți? Există un anume fel în care și tu și eu îți formezi o imagine despre tine și prezinți această imagine oricui. Când tu vorbești despre tine, nu spui chiar ce-ți trece prin cap. Când vorbești despre alții, spui ce-ți trece prin cap. Când vorbești despre cei de care nu-ți place, poate spui ce-ți vine la gură. Dar când vorbești despre tine însuți, niciodată nu vorbești la întâmplare, niciodată nu spui lucrurile așa cum îți vin, nu le spui fără să le gândești, fără să le potrivești, fără să le aranjezi cum trebuie, ca să prezinți o fotografie frumoasă. Când s-a inventat prima dată aparatul de fotografiat, cineva i-a spus celui care l-a inventat și care începuse să facă portrete, fotografii, știți cum erau aparatele acelea? Foarte primitive, pe un trepied, fotograful trebuia să se bage cu capul sub o față de masă ca să intre lumina în obiectiv, acolo la camera obscură, și ieșea un fum când declanșa. Cineva i-a spus: domnule, dumneatale, te trudești degeaba cu mașina dumneatale. N-ai să faci niciun ban! De ce? A întrebat acesta. Pentru că aparatul dumneatale prea spune adevărul. Prea îl arată pe fiecare cum îi. Când pictorii pictează un tablou, ei pictează cum vor. Dacă omul e mai scund, îl face un pic mai înalt. Dacă e gras, îl face un pic mai slab. Dacă e palid, dă două, trei așa, pensule pe pânză și îl face mai roșu, mai rumen, mai plăcut. Și nimeni nu o să vrea să-și facă portret la dumneatale când pictorul poate face mai frumos. Noi știm că fotografii, cei care filmează, fac însă bani foarte mulți. Știți de ce? Că în timp au reușit să-l învețe și pe aparatul fotografiat și camera de filmat să mintă. Să spun altcumva. De exemplu, te uiți la un film cum unul se caseră pe un munte și stai acolo și mai se face infar că pică săracul jos. Și în realitate el e pe orizontală. El nu se urcă nicăieri. Tot muntele ăla e flat, e pe orizontală. El se târăște de-a bușilea pe orizontală. Dar așa e filmat că aparatul te minte și tu tremuri acolo la cinema sau în fața televizorului că o să cadă de pe stâng. Da, să cadă, când e jos nu mai poți cădea nicăieri. Preocuparea acelui om era prea spune adevărul. Când vorbim despre alții, poate spunem întotdeauna adevărul. Când vorbim despre noi, spunem adevărul care ne place, care ne convine. Imaginea aceasta despre noi înșine, fotografia aceasta sau pictura aceasta despre noi înșine, ne-o formăm într-un fel oarecare. Și există două feluri în care cineva își face o imagine despre sine și o prezintă în afară. Prin comparație sau prin introspecție. Cum ne formăm această imagine despre noi înșine? Prin comparație. Ne uităm la alții. Ne măsurăm cu alții. Și dacă vedem că nu suntem mai răi ca ei, zicem că suntem buni. Eu de multe ori spun, păi nu-s mai rău eu ca și cu tare. Dar dacă nu-s mai rău ca și cu tare, nu înseamnă că sunt bun. Imediat eu sunt ispitit și tu ești ispitit să te uiți la cineva mai rău ca tine. Și dacă nu te vezi mai rău ca acela, te vezi bine, dar asta nu înseamnă că ești bine. În general, te compari întotdeauna cu cineva care îți face o favoare în comparație. Nu o să vedeți niciodată un om foarte mic de statură că se compară cu un om foarte înalt, un basketbolist. El se va așeza totdeauna lângă unul un pic mai mic ca el. Și se va compara cu acesta ca să se vadă un pic mai mare. Dar dacă un pitic e cu două degete mai înalt ca al pitic, piticul ăla tot nu-i mare. Tot nu-i gigant. Dacă eu sunt mai puțin păcătos un pic decât 1000 de păcătoși, tot nu sunt bun. Când ne comparăm cu alții, ne înșelăm. Și credem despre noi că suntem foarte bine, că suntem ok, că suntem în regulă. Aceasta e primejdia de a-ți forma o părere despre tine însuți prin comparare. Totdeauna vei găsi oameni care sunt mai răi ca tine, mai jos ca tine, mai slab ca tine și te vei declara mulțumit, te vei declara ok, te vei declara în regulă. Când te uiți însă în lăuntrul tău, când faci o inspecție a eului tău, asta înseamnă introspecție, în interior, te uiți în inima ta și în sufletul tău, așa cum numai tu te poți uita și numai eu mă pot uita în inima și în sufletul meu. Te vezi atunci, nu că ești mai bun ca alții sau mai rău ca alții. Te vezi așa cum ești. Când te compari, dacă vrei, cu tine însuți, atunci vorbești despre progresul real. Când te uiți la tine, dacă ești mai bun anul ăsta ca anul trecut, dacă ești mai pocăit acum ca acum 5 ani. Nu că dacă ești cam așa de pocăit ca alții. Nu contează alții. Când Pornești introspecția aceasta, te uiți la tine însuți și la călătoria ta, dacă ești mai bun, dacă ești mai pocăit, dacă ești mai într-o stare mai bună. Aș vrea să vă prezint un text biblic ca să vedeți că, într-adevăr, imaginea aceasta de sine se formează prin comparație și prin introspecție. Să nu credeți cumva că e vreo, cine știe ce, am citit într-o carte de psihologie americană sau de pedagogie. În Luca 18, capitolul 18, versetul 9 până la 14, avem pilda vameșului și a fariseului care se duc să se închine la templu. Din considerente de timp am să citesc numai, n-am să citesc toată pilda, cât că e scurtă, numai versetele care ne interesează. Când e vorba despre fariseu, se începe și se spune așa: fariseul sta în picioare și se roagă: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Omul acesta a venit la templu fariseu să se închine lui Dumnezeu, să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Și el vorbește lui Dumnezeu despre sine. Și uitați cum îi prezintă el lui Dumnezeu fotografia lui. Ce zice el despre sine? El se uită la alții. Și se uită chiar și la cel care se închina deodată cu el în templu. Când te rogi, uită-te la Dumnezeu și uită-te în inima ta. Nu te uita nici la cel din stânga, nici la cel din dreapta. Nu critica rugăciunea nimănui. Nu comenta la lacrima nimănui sau la strigătul nimănui sau la suspinul nimănui. Nu te compara ca să erați mai bun. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. El s-a comparat cu toți oamenii pe care îi cunoștea și cum s-a găsit? Mai bun. Că dacă nu se găsea mai bun, zicea: Doamne, ajută-mă să fiu și eu ca ceilalți oameni. La fel de drept, de darnic, de cinstit, de... Dar îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Câteodată, poate că și noi suntem așa, chiar dacă nu ne rugăm în felul acesta, dar așa ne purtăm, de parcă suntem tare fericiți că numai noi suntem cum suntem. Unici. Uitați-vă la vameș. Vameșul era probabil prea jos, ca să mai se compare cu cineva. Vameșul sta departe. Și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Nu să se mai uite la fariseu și să-i găsească ceva de vină. Că putea și el să zică: Doamne, îți mulțumesc că nu-s fățarnic ca fariseul ăsta. Îți vameș și-s mincinos, dar toți știu că-s vameș și că-s mincinos. Și măcar să-l vameș pe față. Și el putea găsi ceva la fariseu, să fie clar. Totdeauna poți găsi ceva la oricine. Mai greu de găsit la tine. Domnul Hristos spune asta când zice că omul vede în ochiul altuia un pai, dar nu poate să vadă și să scoate din ochiul lui o bârnă. Și în loc să zică despre sine că am o bârnă, doctore, scoate-mi bârna din ochi, el zice despre alții că au un pai și vrea să fie oftalmologul care să scoate paiul de la fiecare din biserică. Nu e vorba de un pai de stic de grâu, e vorba de un fier de pleavă. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea. Și când se bătea în piept și zicea, știți unde se uita vameșul? În sufletul lui. În viața lui, nu a fariseului. La păcatele lui, nu a altor oameni. Și el prezintă lui Dumnezeu o fotografie a lui. Îi vorbește lui Dumnezeu despre sine, despre cum este el. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Fariseul a vorbit despre sine prin comparație cu alți oameni și s-a găsit mai bun. Vameșul a vorbit despre sine prin introspecție și s-a găsit nevrednic și păcătos. Care din cei doi s-a întors acasă? Iertat. Vameșul. Dacă vă voi citea în primele 6 capitole din cartea lui Isaia, veți vedea că Isaia e așa de generos să vorbească despre alții. Nu înseamnă că ce vorbește despre alții nu-i drept. Că tot ce vorbește Isaia în primele 5 capitole și jumătate, e drept. Sunt acele renumite vaiuri din cartea lui Isaia. Vai de cei care fac așa, vai de cei care fac așa. Foarte generos Isaia în vaiuri. Dar în capitolul 6, când îi se descoperă Dumnezeu în templu, în slava lui, în gloria lui, și Isaia vorbește acum despre sine, știți ce zice? Vai de mine! Vai de mine! Căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate Și am văzut cu ochii mei pe Domnul, împăratul oștirilor. Este în firea pământească această tendință de a ne vorbi de bine pe noi, de a ne înălța pe noi și de a pune pe alții jos. Și ispita aceasta comparației, care e păcătoasă, în mai multe feluri. În primul rând, atunci când te compari, pui pe alții jos și te ridici pe tine în mod artificial. Nu progresezi niciodată, că totdeauna te satisfaci, vezi că tu ești bine, vezi că tu ești plăcut. Aș vrea să privim din cuvântul lui Dumnezeu, foarte telegrafic, extraordinar telegrafic, câțiva oameni cu care Dumnezeu a intrat în contact și pe care Dumnezeu i-a împrednicit pentru lucrări mari, pentru misiuni extraordinare, prin care Dumnezeu a făcut lucruri minunate. Să vedeți cum s-au raportat ei la Dumnezeu și cum au vorbit ei despre ei. Uitați-vă în Isaia 6:5. Ce a zis Isaia despre el? Cum a răspuns Isaia la întrebarea, ce zici tu despre tine însuți? El nu s-a pus în felul acesta. Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul, împăratul oștirilor. Frați și surori, să nu vă închipuiți că Isaia vorbea tot felul de glume, bancuri proaste, sau cine știe ce, și de aia spune că are buzele necurate. Isaia e proroc. Isaia era la templu. Dar când vede sfințenia lui Dumnezeu și când se uită în sine, în sufletul lui, el vede că e necurat și că are nevoie de curăția lui Dumnezeu. Numai sfinții se văd păcătoși, păcătoși se văd sfinți. E un principiu care se vede în viață oricând. Sfinții se văd păcătoși, păcătoși se văd sfinți și n-au nevoie de pocăință și de curățire. Un om cu buze necurate, care dintre noi ar accepta să vorbească despre el, că e un om cu buze necurate? Ieremia 1:6. Prorocul Ieremia, unul din mari proroci ai Vechiului Testament, Dumnezeu îl cheamă la lucrare. Dumnezeu îl găsește vrednic să-l declare proroc al neamurilor. Mai mult, Dumnezeu îi spune și ne spune și nouă că înainte de a fi el, pe când era și în pântecele mamei lui și înainte, l-a pus deoparte și l-a făcut să fie proroc al neamurilor. Și copleșit de importanța aceasta, de misiunea la care ne cheamă Dumnezeu, Ieremia spune: eu am răspuns, Ieremia 1:6. Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Ieremia n-a zis, păi de când aștept să mă chem, Doamne? Eu vorbesc cel mai bine, eu sunt cel mai deștept, eu sunt cel mai mare diplomat, eu sunt un speaker mai grozav ca oricare, în sfârșit bine că ți-ai dat seama și... Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Fără discuție că era tânăr, Ieremia. Dar cam câți ani crezi că avea copilul ăsta? Fără discuție de fost peste 20. Dacă ne-am îndrăznit să aplicăm regula că maturitatea la evrei, examenul de maturitate, era 30 de ani, el putea să fie foarte aproape de 30, dacă nu să fie împlinit 30. Nu întâmplător Domnul Hristos și-a început lucrarea publică la 30 de ani. A durat 3 ani și jumătate lucrarea publică. Putea să începe oricând. Era vârsta la care un bărbat în poporul lui Dumnezeu era socotit bărbat din punct de vedere social, al responsabilităților. Nu era un adolescent. Nu contează că era de 30 sau de 26, să înțelege, sau de 24. Era un bărbat în stare de slujire, de lucrare. Și el e așa de copleșit și se vede un copil. Amos 7:12-15, unul din prorocii Vechiului Testament, din mesagerii lui Dumnezeu. E un dialog între Amația, un reprezentant al împăratului, și Amos. Și Amația a zis lui Amos, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă spâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amația, acestui delegat a împăratului: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor, șoban, nu preot, și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Dacă eu și dacă tu ai fi ajuns în această situație, să te cheme Dumnezeu la așa o misiune
și să încredințeze pe umerii tăi așa o responsabilitate, tu n-ai mai vrea niciodată să știi că ai fost cioban.
Auzi, măi, și ăsta zice, a fost cioban și acum ce vrea el să fie? Prim-ministru? Sau diplomat, sau guvernator, sau, eu știu, de la oi vrea el să fie acolo. Dar Amos, când vorbește despre el, la întrebarea ce zici tu despre tine însuți, Amos nu spune, eu sunt mesagerul lui Dumnezeu, eu sunt cel mai grozav și voi cei mai păcătoși. Amos a răspuns, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Vă aduceți aminte când David a mers să se bată cu Goliat? După ce i-a pus coiful, după ce i-a dat tunica, sabia, toată, tot drilul acela, îi spune împăratului, împărate, eu nu sunt obișnuit cu asta. Și și-a ales niște pietre și le-a pus în traista lui de cioban. Păi frate, să te cheme împăratul la el. Stai de vorbă cu tine, să-ți asumi. E adevărat că prin credință, o așa de mare răspundere să reprezinți țara, toată armata țării, soarta țării era în mâna lui David, sigur, în mâna lui Dumnezeu. Și tu să nu-ți lași traista. Păi vă aduceți aminte când mergeau oamenii de la țară la oraș. Cum s-au mutat de la sat la oraș? Când venea, nu mi-a cunoștea lumea la sat. Altă pieptănătură, altă coafiură, altă frizură, altceva, că de la oraș. Amintiți-vă numai că am pășit un pic în America. Și deja, frate păstor, lasă mai moale cu aia și cu aia și cu aia. Ce tot îi dai cu acoperitul? Ce tot ne spui să nu umblăm cu lanțuri, cu cercei, cu brățare? Lasă, frate, fii cu minte. Suntem în America acum. David își păstrează traista lui de cioban. Nu-și neagă originea, nu se înalță. Și pentru că nu se înalță, îl înalță Dumnezeu. Într-un din psalmi, el spune, Doamne, Tu știi că eu nu mă îndeledicesc cu lucruri prea înalte, cu lucruri înalte, prea înalte pentru mine. Un alt om al lui Dumnezeu, un gigant, în Exod 3 cu 11, Moise, despre care spune Scriptura că a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Un om antrenat în artele militare, în tot ce vrei. Când Dumnezeu îl cheamă și îi spune, am să te trimit să fii eliberatorul poporului meu. Prin tine vreau, sau cu tine vreau să-mi eliberez poporul. Moise putea să spună, bine te-ai gândit. Cine putea fi mai bun, Doamne? Eu am fost în Egipt. Eu știu limba egipteană. Acum, cât de greu o fi vorbit el, nu vreau să speculăm. Dar dacă a învățat toată înțelepciunea egipteană, probabil că va vorbi destul de bine. Faptul că el vorbea greu se referă eventual la ani care a stat în pustie și n-a vorbit cu nimeni, poate numai cu Domnul. Sau a conversat mai puțin. Dar uitați-vă ce spune el. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? În această întrebare, cine sunt eu? Se vede că Moise se vede mic. În ciuda Academiei Egiptului, în ciuda faptul că cunoștea cultura Egiptului și a stat acolo și a fost în casa lui Faraon, spune, cine sunt eu? Ne obișnuim să spunem că eu sunt cineva. Petru, în casa lui Corneliu, și mai târziu când îi explică la frații, spuneam asta vineri seara, zice, cine eram eu? Dacă Dumnezeu i-a primit să mă împotrivesc și să am altă opinie. Când cineva spune, cine sunt eu? Se vede simplu și modest. Când cineva spune, băi, voi nu știți cine sunt eu? Am să vă arăt eu cine sunt eu, arată o mândrie extraordinară. De altfel, aduceți-vă aminte și încă o dată l-aș mai cita pe David în concluzie, că vreau să finalizez în câteva minute, când îi promite Dumnezeu lui David că îi va continua tronul. Și nu numai că urmașul lui Solomon, ci vorbește de fapt despre Domnul Iisus Hristos. Spune David așa, cine sunt eu? Ce este casa tatălui meu? Că nu numai că m-ai ridicat să fiu împărat, dar, Doamne, Tu vorbești și spre urmașii mei că mi-i vei binecuvânta. Când David vorbește despre sine, Îi spune lui Dumnezeu, zice, cine sunt eu? O cântare a unui credincios care a răspuns și el la această întrebare. Ce zici tu despre tine însuți, cine ești tu? A spus așa. Și cred că e o cântare cunoscută. Sunt un om nevrednic, dar el m-a iubit.
Cine sunt eu, Doamne, te-ai făcut parte de harul mântuirii? Cine sunt eu? Sunt un om nevrednic, dar îndurarea ta,
tu m-ai iubit. Apostolul Petru, care trebuie înțeles și trebuie știut, chiar înainte să fie apostolul Petru, a fost un om cu viața austeră.
Frați și surori, Petru nu mergea la pescuit pentru fani. Petru pescuia ca să aibă familia lui și mânca, Petru era căsătorit. Asta era slujba lui, o slujbă foarte incertă, azi prindea ceva, mâine nu prindea nimic și trebuia să prindă destul de mult ca să vândă din pește ea și să aibă ceva bănuț pentru familie.
El nu mergea acolo să se relaxeze sau ca să aibă fan și de altfel viața lui a fost o viață grea. Dar când citim în Luca 5:8 despre pescuirea minunată și spune cuvântul, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos, fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Ce zici tu despre tine însuți? Că sunt un om păcătos, zice apostolul Petru, Doamne, sunt un om păcătos. Greu mai auzi astăzi oameni care admit că sunt păcătoși. Îți sunt stare să admită orice fel de păcate, dar nu faptul că sunt păcătoși. Cu păcatele se fălesc la televizor, la show-uri și ziare. Dar dacă îi numești că sunt păcătoși și că îi așteaptă iadul, se tulbură din toată fibra. Doamne, sunt un om păcătos. În 1 Corinteni 15:9 și 1 Timotei 1:15, sunt două versete foarte, foarte cunoscute în care Pavel răspunde și el la întrebarea, ce zici tu despre tine însuți? Și aș vrea să vedem ce spune Pavel despre sine. Pavel nu spune, eu sunt doctor, docent, Saul din Tars, membru Sanhedrin, etc., etc., etc. 1 Corinteni 15:9. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dacă stai de vorbă cu un istoric, dacă stai de vorbă cu un profesor de filozofie, credincios sau necredincios, va agrea, fără discuție, fără obiecție, că Sfântul Pavel este unul dintre cei mai importanți oameni care au trăit în vremea lui și poate și de atunci încoace. Că nimeni, cu excepția Domnului Hristos, fără discuție, n-a influențat lumea și gândirea umană și societatea umană așa de mult ca Pavel prin epistolele lui. Dar uite cum a vorbit el despre sine. Căci eu sunt cel mai neînsemnat și nu sunt vrednic. Cât ar trebui să mă plătească pe mine cineva sau pe tine? Ce ar trebui să-mi promită mie cineva sau tine? Ca să declarăm, dar așa, să vedem că suntem neînsemnați și vrednici. Dar câteodată noi posăm neînsemnați. Dar cum ne calcă cineva pe bătătură? Cum ne trece cineva pe dinainte? Cum cineva ni se pare că nu ne-a onorat cât trebuie sau că un pic ne-a afectat, cum sărim extraordinar? De ce? Pentru că pe din lăuntru nu ne vedem neînsemnați. Pe din afară posăm noi însmeriți, dar pe din lăuntru nu ne vedem neînsemnați, încă n-am văzut pe nimeni să se vadă neînsemnat. Acum, da, nevrednic. Cum adică? Să-mi zic el mie așa? Să vorbească el despre mine așa? Sunt expresii care le auzim și pe care poate că le-a rostit fiecare din noi. Dar cum își permite? Cine crede el că îi sau nu știe el cine-s eu? Cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol. În 1 Timotei 1:15, tot Pavel vorbește despre sine. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cine? Pe cei sfinți? Pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu.
Pavel se identifică ca ultimul dintre sfinți și primul dintre păcătoși. Așa vorbește el despre sine. În Romani 12 cu 3, Apostolul Pavel sfătuiește pe frați și pe noi. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, și să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ați auzit? Sunteți familiar cu expresia aceasta, inflație financiară. Îmi aduc aminte când după Revoluție, în 90 și după aia imediat așa, 91 la început, au început să se devaloreze bani. Inițial n-a fost altă banknotă decât $100. De lei. Dar deja cu 70.000 care cumpărai o mașină în urmă cu un jumătate de an, nu puteai să cumperi decât un palton. Mă duc aminte că cumnata mea mi-a făcut un cadou, o pereche de cizme, m-am dus într-o vacanță de iară din Anglia și perechea aceea de cizme a costat cât o dace. Dacă n-a costat cumva mai mult. Și eram așa, mă simțeam foarte special că aveam o pereche de cizme care costa mai mult decât o dace 1300. Bineînțeles că banii se schimbase. Am avut niște bani de $50, de lei, ce tip de dolari ăștia? Probabil că la fiecare se mai dă $1 ca lei, de-aia. Când m-am întors din Anglia și aveam bancnote de dolari cu Alessandro Iancuza și am vrut să cumpăr ceva la aeroport, am spus că astea nu mai circulă. Acum erau de 50 de lei așa mărunței. Nu mai aveau nici o valoare. Și un pic pentru că deja am depășit timpul, vreau numai să citesc câteva versete. Ei, de ce am spus acest semn cu inflația de bani? Am avut o femeie în România care în viața ei n-a studiat economia. Și vorbea despre, o preocupa că se devaluzau banii. Și zice, nu mai știi ce să te faci, că nu mai ții, poți să ții banii. Că zice, e așa o inflație de bani, o inflație financiară. Și mulți au râs de ea, dar nu trebuie râs. Pentru că femeia a înțeles ce înseamnă inflația. Că în engleză spunem inflație, că vine de la inflate. Dar inflate, when you inflate your tire, înseamnă că pompezi, umpli cauciucul. Inflație financiară înseamnă că banii se umflă. Banii românilor sunt mai mari ca și americanilor. Orice bancnotă o pui peste $100, o acoperă. Dar sunt inflați. Cât valorează $100 față de $1? Nu vă pun la armetic aici că un dolar face 25 de mii de lei sau ceva mai mult. Dar când pui așa banul românesc, bancnotă la bancnotă, banii românești sunt foarte umflați. Acum, se vorbește uneori așa în psihologie despre inflated ego. Un eu supradimensionat, umflat. Cine are un eu umflat, nu înseamnă că e gras. Cineva poate că e umflat și că e gras, așa. Dar un eu umflat este... sau inflated ego este, să spun așa în limbajul biblic, plin de sine. Așa mai bine înțelegem. Când cineva e plin de sine, numai ce zice el e bine. Numai cum știe el e bine. Numai cum face el e ok. Și pentru asta trebuie să fii împărat sau președinte. Poți să fii gospodină, poți să fii chiar șomer. Cine are un eu umflat și e plin de sine... Atunci numai cum face el ceaiul bine, atunci numai cum face ea sarmalele bine, nici o femeie din toată America și din România nu știe face sarmale, numai ea știe face sarmale, sau ce știu ce, clătite sau turtite, pentru că omul care e plin de sine, din clătita lui, din orice, numai el e bun. Și asta se întâmplă la orice nivel, fie că sunt președinți, doctor, businessmen, meseriași. Când cineva e plin de sine, numai cum taie el cu bonfire-ul bine, numai cum ține el ruleta-i bine. Un predicator când e plin de sine, numai cum explică el e bine, el nu vede niciodată pe altcineva că predică la fel de bine ca el sau chiar mai bine. El n-are niciodată ce învăța de la cineva, numai să învețe pe alții. Pentru că are un eu umflat, are o problemă cu eul, este plin de sine. Uitați câteva versete care nu mai le citez. Ieremia 9 cu 32. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul, cât o fi el de înțelept, dacă e înțelept, să nu se laude cu înțelepciunea lui.
Dumnezeu ți-a dat-o.
Cel tare să nu se laude cu tăria lui.
Dumnezeu ți-a dat tărie.
Bogatul să nu se laude cu bogăția lui.
Dumnezeu ți-a dat-o. În proverbe se spune că Dumnezeu îmbogățește și Dumnezeu sărăcește. Și cel ce se laudă, să se laudă, care pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere, eu, zice Domnul.
Roman 3, 27, doar citesc un verset, unde oamenii se laudă, poate pentru că sunt în credință, se laudă poate că sunt mântuiți, că sunt în biserică. Pavel zice, unde este dar pricina de laudă? S-a dus prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. De ce ești tu mântuit și de ce sunt eu mântuit? Pentru că s-a îndurat Dumnezeu de noi.
1 Corinteni 1, 28 și 29. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Cum ne lăudăm când vorbim despre noi înșine? Lăudăm cu gura, prin vorbele noastre, și ne lăudăm prin felul nostru de a fi, prin atitudine. Sunt oameni care nu vorbesc foarte mult, dar din felul în care se manifestă, îi vezi că ei vorbesc foarte înalt despre sine. Fariseul s-a lăudat prin vorbe. Dar cum s-a mai lăudat? Stătea în picioare. În vremea aceea și în templu, omul când mergea la rugăciune personală, nu se pleca pe genunchi sau se arunca cu fața la pământ. El stătea în picioare. El era destul de ok să discute cu Dumnezeu așa. Vameșul nu îndrăznea, era proșternut. Din atitudinea noastră, să știți, de multe ori, în felul cum dai mâna cu un frate, tu nu-i spui că el e important sau că nu-i important, nu-i spui nicio vorbă. Dar când dai mâna și te uiți în ochii lui și îi strângi mâna și nu zici nicio vorbă, omul ăla simte că pentru tine e important. Tu îi comunici un mesaj. Dar când dai mâna te lași, ești tu frate cu mine, vii la Biserica Baptistă, tu nu-i spui că el e mai jos ca tine. Dar prin felul poate cum îi zici, la unul îi zici pacea Domnului și la altul îi zici pace. Păi eu vă spun că e o diferență de mesaj, de comunicare. Prin felul în care poate că umblăm uneori, vorbim despre noi. Când eram așa mai tânăr și trăia mama, eram în liceu, eu nu știu de ce, dar așa eram. Tot timpul mă gândeam la ceva și astăzi prefer să mă duc pe stradă sau pe tren și să mă gândesc, nu să-mi pun, să mă ascult la urechi și să ascult ce muzică. Și mă duceam și orică aveam mâine buzunarul, că la spate, dacă eram tot cam așa plecat, mă tot gândeam la ceva. Și doar te uitam să dau bună ziua la cineva. Și mama zicea, mă băiete, nu te duce ca și cum ai fi dator. Eu mă, ca un flăcău așa de șarță, cu fruntea sus. Eu mergeam tot cam așa, mă tot gândeam la ceva. Nu te duce ca și cum ești dator. Câteodată, cum mergi pe stradă, cum intri în biserică, cum răspunzi când vezi pe fratele tău, că ridici mâna și zici pace sau... Mă vede, nu mă vede, dacă mă vede, zic ceva, dacă nu. Spui ceva despre el și spui ceva despre tine. Zice Pavel, să avem simțiri cumpătate. În dragoste, fiecare să vadă pe altul, mai presus. Dacă voi credeți că asta nu e greu, eu v-aș ruga să încercați. Poate că ar fi vremea să încercăm. Și după ce o să încercați să vedeți pe alții mai sus ca pe voi, să îmi spuneți dacă e greu sau ușor. Dacă n-ați încercat, ziceți că e ușor. Dar dacă o să încercați, o să vedeți că nu e ușor. Dar trebuie să o facem. E chemarea noastră să nu ne... să nu vorbim despre noi altfel decât se cuvine și despre alții să-i punem jos. Avem simțiri cumpătate. Ce zici tu despre tine însuți? Aș vrea să pot să zic doar atât, ca acel compozitor. Sunt un om nevrednic, dar El m-a iubit. Amin.